Iš pranašo Ezekielio knygos. Taip kalbėjo viešpats Dievas. Aš pats paimsiu ūglį nuo aukštojo kedro viršūnės, pats jį įdieksiu. Nulaušiu patį trapųjį nuo jo aukščiausiųjų ūglių. Aš pats persodinsiu jį į aukštą didingą kalną. Aukštajame Izraelio kalne jį pasodinsiu, kad sukrautų pumpurus, neštų vaisių ir taptų puikių kedrų. Po juo apsigyvens visokie paukščiai, jo šakų ūksmėje kraus lizdus visokie sparnuočiai. Visi krašto medžiai žinos, kad aš esu viešpats. Aš pažeminsiu aukštą medį ir paaukštinsiu žemą. Nudžiovinu žaliuojantį ir padarau, kad nudžiuvės imtų žydėti. Kaip aš viešpats kalbėjau, taip ir padarysiu. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Giedoti šlovinimo giesmes tavo vardui aukščiausias, skelbti kas rytą ištikimąją tavo meilę, o tavo ištikimybę kas naktį. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Teisieji žaliuoja lyg palmės, šakojas kaip kedrai Libano. Viešpaties namuose pasodinti, mūsų Dievo kiemuos jie žaliuoja. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Net žalioje senatvėje neša vaisių, visada sodrių ir sultingų, liudydami, koks teisus yra viešpats, mano uola, nes jame nerasi ydos. Viešpatie, kaip gera tave šlovint.
Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti, juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gera ar bloga. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Sėkla yra Dievo žodis, sėjėjas tai Kristus. Kiekvienas, kas jį suranda, gyvuos per amžius. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūda varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuo jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Šiandien krikščionys vis dažniau ir dažniau guodžiasi, kad krikščionybė nebedomina didelės visuomenės dalies. Daug tikinčiųjų apleidžia bendruomenės, o jaunimas nebekelia kojos į bažnyčią. Krikščioniškoje Europoje bažnyčios virsta muziejais, sporto salėmis arba iš vis yra uždaromos. Gyvename visuomenėje, kurioje gyvenimo prasmės klausimai, moralės normos nebėra aptariamos. Juos pakeitė momentinės sėkmės receptai, kūno kultas ir ekonominė nauda. Todėl kalbėti šiandien apie Evangeliją gali pasirodyti bergždžias dalykas. Bet kaip tik tiems, kurie ima nuleisti rankas, Jėzus ir nori kai ką pasakyti, pateikdamas dvi parabolės. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Pradėdamas viešą veiklą, Jėzus sako, kad kartu su juo atėjo Dievo karalystė. Terminas Dievo karalystė, dangaus karalystė, yra sintezė visos Jėzaus veiklos pasaulyje. Tai radikalus žmonijos istorijos pasikeitimas, naujo pasaulio pradžia, kuris keičia dominavimą į tarnavimą. Bet šio naujo pasaulio kūrimas prasideda nuo grūdo. Grūdo, kurį žmogus beria ant žemės. Ta žmogus yra Kristus, kuris atėjo į pasaulį, kad pasėtų naują mąstymą. Meilę be ribų. Dievo karalystė nenužengė iš dangaus subrendusi. bet yra kaip grūdas, kuriam išaukti ir subręsti reikia laiko. Tas pats nutinka ir su Evangelija. Pirmoji Jėzaus žinia mums. Reikia turėti kantrybės laukiant derliaus. Mamos ar seneliai, kurie trokšta vaikams įdiegti evangelinės vertybės, turi turėti kantrybės, kol pradės matyti rezultatus. Kiekviename žmoguje skirtingai vyksta evangelinio grūdo vystimosi procesai. Pas vienus greičiau, pas kitus lėčiau. Ir Jėzaus mokinių širdin kritęs šis grūdas ne iš karto davė norimus rezultatus. Evangelinis grūdas savyje turi dievišką jėgą. Nors pažiūrėjus jis atrodo toks mažas, toks nereikšmingas, bet jo viduje glūdi galinga jėga. Verta juo pasitikėti. Bet taip pat verta pasitikėti ir ta žemė, į kurią krenta tas grūdas. Nors rabinai juokaudami sakydavo, kad Dievas kurdamas pasaulį turėjo keturis maišus akmenų ir tris iš jų išpylė Izraelyje. Žemdirbys pasitiki šią žemę, į kurią beria grūdą. Jis supranta, kad ne visos sėklos pasieks žemę. Kai kurios nukris ant uolų, tarp erškėčių, kai kurias sules paukščiai, bet bus nemažai ir tų, kurios įleis šaknis dirvoje. Reikia tikėti žeme, reikia tikėti žmogumi. Kiekviename žmoguje yra ir akmenų, bet taip pat yra ir geros žemės. Žemdirbys, žinodamas, kad dalis sėklos bus prarasta, turi negailėti jos išberti kuo daugiau. Parabolėje nėra vartojamas žodis sėti, bet yra vartojamas žodis berti, išberti. Kuo daugiau išberti tų grūdų. Taip, dalis bus prarasta, bet kita dalis duos derlių. Tiek išorinis žmogaus pasaulis, tiek ir vidinis turi daug kliūčių. Ir dėl jų norėtųsi neikvoti brangios sėklos. Bet taip pat yra jame ir geros žemės, dėl kurios verta stengtis. Išbėrus sėklą mūsų darbas baigėsi. Dabar grūdas turi atlikti savo vaidmenį. Toliau Jėzus kalba, kas vyksta po žeme, kas vyksta žmogaus širdyje, į kurią pateko Evangelija. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Jeigu homilija pasiekė tik mūsų ausis, ji neduos vaisių. Galima išėjus iš bažnyčios pasakyti, kaip kunigas gražiai pakalbėjo, bet tuo ir viskas pasibaigs. Nebus jokio rezultato. Jeigu Dievo žodis nenueis iki širdies. Tik širdyje yra subrandinami tie vaisiai. Kelionėje tarp ausies ir širdies pamokslininkas nedalyvauja. Dabar sėkla turi atlikti savo darbą, o žemdirbys gali pamiegoti. Negalime matyti ir suprasti, kas vyksta toje širdyje. Toje širdyje, kuri išgirdo Evangeliją. Iš išorės mes iš karto nesuprasim. Mes galime matyti žmogų, kuris net atrodo žodžiais prieštarauja Evangelijai. Bet sėkla viduje patekusi jo širdį, jinai daro savo darbą. Eina naktis, eina dienos, keičiasi metų laikai. Tam tikrų momentų gali pasirodyti, kad sėkla žuvo. Bet ateina pavasaris. Ir iš žemės pradeda lysti daigeliai. Gali taip nutikti, kad tasai, kuris pasėjo grūdą, nesulaukė meto, kai javai subolavo. Bet Jėzus užtikrina, jeigu tas grūdas pasiekė širdį, stebuklas įvyks. Gal tu ir nematysi, bet stebuklas bus. Derliui prinokus žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Pjūtis prasideda tada, kai derlius sunoksta, ne anksčiau, kai sunoksta. Gyvename pasaulyje, kuriame tučtojau norime matyti rezultatus. Visi skuba, visi stresuoja, visi nori kuo daugiau išpešti. Tas skubėjimas ir kantrybės nebuvimas yra aktualus įmonėms, kurios siekia gauti kuo didesnį pelną. Tuo tarpu šios dienos Dievo žodis kalba ne apie komerciją, bet apie meilės dinamiką. Meilės procesas yra lėtas. Susipažinimas, bendravimas, pažinimas ir tik tada laisvas apsisprendimas. Kristus duoda mums naujo gyvenimo pasiūlymą, klausdamas mus, ar mes norime savo gyvenimą susieti su šiuo žodžiu. Apsisprendimui reikia laiko. Staigus užsidegimas, staigus entuziazmas greitai išblėsta. Pranašas Ozėjas, kalbėdamas apie savo tautos meilę Dievui, lygina ją su ryto rasa, kuri pakilus saulei kaip mat išnyksta. Antroji parabolė taip pat kalba apie Dievo karalystę, lygindama jos pradžią su mažyčiu garstyčios grūdeliu. Jėzaus laikais izraelitai Dievo karalystę įsivaizdavo kaip didingą įvykį ir tai mes girdėjome pirmame skaitinyje, lygindami ją su stipriu Libano kedru pasodinto aukštai ant kalno. Jis plačiai išsišakoja ir gožia visus kitus augalus. Nors tuo metu Izraelis buvo visiškai nereikšminga tauta, jis svajojo, kad vieną dieną Dievas ją padarys tokią galingą tautą, kad kitos tautos ieškos prieglobščio, apsaugos tarp jo šakų. Taip mąstė ir Jėzaus mokiniai, išskyrus vieną mokinę, Mariją, kuri sakė: štai aš viešpaties tarnaitė. Jis suprato, kad tikroji žmogaus didybė glūdi jo nuolankume. Jėzus vaizdžiai taip pailustruoja, rodydamas į garstyčios grūdelį, kuris tuo metu simbolizavo pačiam mažiausią sėklą, patį mažiausią dalyką egzistuojantį žemėje. Kas tuo metu buvo Nazareto mergelė? Kokią reikšmę jį vaidino tuometinėme pasaulyje? Bet kaip tik tame mažyčiame žmoguje glūdėjo jėga, kuri davė pradžią Dievo karalystei. Nors darže augančios garstyčios nepatrauks praeivio dėmesio, ekskursijos vyksta apžiūrėti Libano kedrų, bet ne garstyčių augančių darže. Vis dėlto šito augalo vaisiai yra ne tik prieskonis, bet ir gydo. Dievo karalystės didybės nesudaro šio pasaulio žvaigždės, kurios yra išorėje, bet tai, kas yra viduje, kas geba mylėti, kas įsileidžia į savo širdį Evangelijos grūdą. Būtent iš tų žmonių ir yra kuriama Dievo karalystė.